stando ruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufe dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Arrjet marrëveshje mes Kosovës së Serbisë në fusnot figuron rezoluta 1244 dhe deklarata e GND-s. Liderët e Kosovës e vlerësojnë lart dhe kërkojnë mbështetjen për marrëveshjen, por opozita e quan të dëmshme për Kosovën. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania mirëpresin marrëveshjen, kërkojnë nga palët zbatimin e saj. Bashkimi Evropian thotë se marrëveshja ja hap rrugën Kosovës për procesin asociem stabilizimi, ndërsa Serbisë për statusin e kandidatit. Presidenti Serb Tadić tha se me marrëveshjen e sotme u konfirmua modeli edhe Kosova edhe Evropa. Vendet përëndimore dhe arabe kërkojnë armë pushim në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuam dhe në hapje në Bruxelles, sot është arritur marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Kësaj i paraprin 2 ditë gjysmë negociatash që u cilësuan si të vështira. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që kanë ndërmjetësuar në dialog kanë mirëpritur këtë hap duke i premtuar Kosovës procesin e stabilizim asociimit, ndërkaq Serbisë statusin e kandidatit. Holci tjera në raportin Augustin Palokajt.
Është arritur sot në ditën e tretë të raundit të 9 maratonik të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës pajtimi për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. BE-ja e ka konfirmuar këtë dhe ka thënë se palët kanë arritur pajtim rreth mënyrës së pjesëmarrjes në këto nisma. Deklarata e BE-s sqaron edhe përmbajtjen e fusnotës për Kosovën, e cila thot se përmendja e Kosovës është pa paragjykim në qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimin e GND-s për deklaratën e Kosovës për pavarësi. Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në dialog, ka thënë sot pas përfundimit të takimeve se ajo në shtëpi do të çojë lajme të mira dhe marrëveshjen e arritur e ka quajtur si, siç u shpreh ajo, njohje de facto të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë dhe njohje de jure të kësaj pavarësie nga ana e Bashkimit Evropian. Por shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanović ka patur një interpretim tjetër të marrëveshjes, duke thënë se ajo ka arritur të ruaj, siç e shprehur ai, interesin nacional të Serbisë, kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai ka thënë se me këtë Serbia i ka përmbushur të gjitha kushtet e parashikuara nga Bashkimi Evropian dhe i takon tash vendeve të BE-s të marrin vendimin përkatës rreth statusit të kandidatit Serbisë. Sipas burimeve të BE-s që është thënë edhe në deklaratën përmbyllëse të takimit, palët kanë arritur edhe një protokol teknik për implementimin e marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufive apo pikalimeve, të arritur me 2 dhjetor të vitit të shkuar. Sipas BE-s, kjo i shndron konkluzat e atëhershme në një marrëveshje operacionale dhe u mundëson palëve që të vazhdojnë punët praktike në këtë çështje. Marrëveshjen e sotme e kanë përshëndetur shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe deputetë të Parlamentit Evropian. Komisioneri i Zgjerimit të Stefan Fylle dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton në një deklaratë të përbashkët kanë thënë se kjo marrëveshje hap rrugën për ecjen e të rajonit të Ballkanit drejt BE-s dhe dhënien e statusit të kandidatit Serbisë dhe kanë propozuar po ashtu edhe nisjen e një studimi të fizibiliteti për një marrëveshje stabilizimi asociimi me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti Atifete Yahyagaj ka vlerësuar pozitivisht arritjen e marrëveshjeve në Bruxelles. Në një komunikat për media, Yahyagaj mes tjerash citohet të ketë thënë se konkretizimi rrugës evropiane për Republikën e Kosovës me vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me BE-n dhe me fillimin e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit do të përshpejtojë integrimin e Kosovës në BE dhe do të punësojë thellimin dhe zbatimin e reformave në vend. Ndërkaq kryeministri Thaçi, duke komentuar marrëveshjen, tha se fusnota paraqet një formulë të përkohshme, jo ideale, por më të pranueshme për këtë moment politik. Ai tha se me këtë hap Kosova fitoi integrimin evropian, por në anën tjetër partitë opozitare cilësuan marrëveshjen të dëmshme që paraqet kthim prapa për Kosovën. Kronika Arton Konushevcit.
Pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media. Ai ka cilësuar marrëveshjen si të jashtëzakonshme e të rëndësishme për vendin. Shefi i ekzekutivit kosovar ka deklaruar po ashtu se kjo veshje i sjell Kosovës integrimin evropian.
Prandaj, lirisht mund të them se përderisa marrveshja e Rambujes i solli Kosovës lirin, marrveshja e presidentit Ahtisaari i solli Kosovës pavarësin, marrveshja e sotme i sjell shtetit e Kosovës integrimet evropiane dhe bën Kosovën Kosovë evropiane. Dhe nuk po flas këtu vetëm për liberalizimin e vizave apo marrveshjen tregtare, por për një proces të ri, procesin e stabilizim asociimit që është hapi parë zyrtar në procesin e antarësimit të shtetit e Kosovës në familjen e madhe evropiane.
Tha që ka pranuar se formula në fusnot nuk është ideale, por është më e pranueshme për momentin politik në të cilin po kalon Kosova.
Kjo është formulë e përkohshme. Unë jam shumë i vetëdijshëm se veprimi i qeverisë nuk është shumë populist, por jam i bindur se është në të mirën e vendit.
Sipas tim, marrveshja arritur sot në Bruksel ka larguar përfundimisht unmikun nga tavolina e përfasimit të Kosovës.
Kosova me këtë marrveshje u përcaktua për integrim dhe jo izolim. Kosova u përcaktua të përfasoj vetveten dhe jo të përfasohet nga të tjerët.
Kreu i ekzekutivit kosovar është zotuar se do të punojë për integrimin sa më të shpejtë të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duke thënë se një gjë e tillë është vizioni të gjithë qytetarëve të Kosovës. Pas arritjes së kësaj marrëveshje kanë reaguar edhe partitë politike opozitare në vend. Lidha Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media ka thënë se Kosova duhet të përfaqësohet në të gjitha nismat rajonale si vend sovran e i pavarur me emrin e vet kushtetues. Në komunikat thuhet se duke rritheksuar për kushtimin e vet të përhershëm për perspektivën e Republikës së Kosovës në BE dhe në strukturat euroatlantike, si dhe duke rritheksuar për kushtimin e thellë për miqësitë e përhershme me SBA-t, LDK-ja vlerëson se aspirata historike e popullit të Kosovës për integrime mund të arrijet vetëm duke i forcuar institucionet e pavarura të vendit, demokracinë dhe pavarësinë e vendit brenda dhe në raportet ndërkombëtare, është thënë në komunikatin e LDK-s. Arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fusnot me të cilën Kosova do të përfaqësohet në forumet dhe nismat në rajonale, lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si te të dëmshme. Sipas liderit të kësaj lëvizje, Albin Kurti, marrëveshja e sotme i ka hequr vendit tonë në nocionin republik, ndërkaq që mospërfshirja e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në fusnot e bën të papranueshme atë për, siç ka thënë ai, institucionet e vendit dhe popullin e Kosovës. Kurti ka theksuar se marrëveshja për fusnok nuk ka të bëjë vetëm me përfaqësimin, por edhe me bashkëpunimin rajonal dhe si rrjedhoi, siç ka thënë ai, në këtë forum Republika e Kosovës privatizohet.
Pra, Republika e Kosovës kësaj privatizohet. Atë mund t'ia shfaqin vetëson, por jo të tjerëve. Qëndrimi personal i kryeministit aktual, pa diskutim qeverisë dhe pa vendim të Kuvendit Republikës së Kosovës, u shndrua në marrëveshje me Serbinë. Kjo është marrëveshje personale e kryeministrit, ndaj së cilës nuk duhet të obligohen institucionet e shtetit dhe shoqëria e popullit.
Ndryshe, përfaqësuesi televizionit vetëvendosje kanë deklaruar se ditën e hënë 27 shkurt do të organizojnë një demonstratë paqësore, siç e kanë quajtur ata, gjithë popullore, përmes të cilës, siç kanë thënë, do ta bllokojnë për 4 orë punën e qeverisë së Kosovës, e cila sipas tyre po e pezullon shtetin dhe pavarësinë e Kosovës. Ndërkaq zyrtarët e lartë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës marrveshjen e arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel e kanë parë si marrveshjen e vazhdon e pajtimeve të arritura deri më tash mes dy vendeve e që sipas tyre nuk po realizohen ashtu siç do duaj. Në një prononcim për Radio Evropa, Elir në kryetari i kësaj partie Ahmeti Sufi ka thënë se pozicioni i Kosovës dhe paraqitja e saj në bashkëpunimet rajonale, duke u prezantuar edhe me rezolutën 1244, e kthen Kosovën në pozicionin në të cilin ka qenë dikur në kohën e unmikut.
Dhe po ashtu, pa Republikën e Kosovës, e cila do duhej të ishte formulim në marrëveshje, cënon të arriturat që kanë qenë deri më tani në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndjekim tani Valjona Telën me një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrveshja e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për bashkëpunimin rajonal, si dhe ajo për zbatimin e menaxhimit të integruar të kufirit, janë një hap i rëndësishëm drejt ardhmërisë së tyre të përbashkët evropiane, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Këto marrveshje janë në përputhje me pavarësinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë shefja e diplomacisë amerikane. Clinton ka thënë se këto marrveshje do t'i hapin derën edhe kandidaturës së Serbisë për bashkimin evropian. Evropian. Ambasada Shteteve të Bashkuara përmes një deklaratë të dërguar mediave po ashtu i ka uruar Kosovës në nënshkrimin e sotëm të marrëveshjeve. Këto marrëveshje shërbejnë për të forcuar shtetësinë e këtij shteti, thuhet posterash në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Sekretari I jashtëm britanik William Hague ka mirëpritur njoftimin e Bashkimit Evropian për marrëveshjen e bashkëpunimit rajonal që ka arritur Prishtina dhe Beogradi, ashtu si dhe atë për zbatimin e menaxhimit të integruar të kufirit. Unë kam mirëpritur edhe propozimin e Komisionit Evropian për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ka thënë Hague. Diplomati britanik ka përgëzuar presidentin e Serbisë Boris Tadić dhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për, si që ka thënë, gatishmërinë e tyre për të lënë më njanë sfidat e së kaluarës. Shefi I diplomacisë gjermane Guido Westerwelle ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Ky është një hap I madh në drejtimin e duhur, në drejtimin ka një rajon paqësor dhe I qëndrueshëm, ka partneriteti rajonal si dhe ka perspektiva evropiane të dyja shteteve, është cituar të këtë thënë Westerwelle nga një njoftim për media I Ministrisë së Punëve të Jashtme në Berlin. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, ka mirëpritur marrëveshjen për bashkëpunimin rajonal që kanë arritur Prishtina dhe Beogradi. Ky rezultat është shumë I rëndësishëm për lëvizjen, domethënëse të dyja vendeve drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Faith. Ai u ka bërë thirrje të dyja palëve që të zbatojnë marrëveshjet e arritura sa më parë që të jetë e mundur. Me arritjen e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal, presidenti I Serbisë Boris Tadić ka thënë se është konfirmuar politika edhe Evropa edhe Kosova. Kosova në forumet rajonale nuk do të përfaqësohet si shtet I pavarur, por në përputhje me rezolutën 244 të OKB-s dhe me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka thënë Tadić. Ndërsa ministri I punëve të jashtme të Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se vizita e djeshme shefit të diplomacisë gjermane Guido Westerwelle në Beograd ka qenë thelbësore për largimin e mosmarrëveshjeve dhe arritjen e marrëveshjes së sotme mes Prishtinës e Beogradit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se regjimi sirian do të ketë në duart e veta edhe më tej gjak, po që se nuk I përmbush kërkesat për armë pushim të dalën nga një grup prej 70 vendeve perëndimore dhe arabe që u takuan sot në Tunis. Delegacioni I Arabisë Saudite megjithatë ka braktisur sallën për shkak të, siç ka thënë, pasivitetit të të tubuarve. Takimi I miqtë të Sirisë u zhvillua në kohën kur në Siri ka vazhduar dhuna. Aktivistët thonë se në Hama janë vrarë të paktën 18 civil. Afganët kanë protestuar për të katërtën ditë me radhë kundër djegjes së Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan. Agjencitë perëndimore të lajmeve thonë se të paktën 12 persona janë vrarë kur policia ka hapur zjarr në drejtim të turmës së mbledhur në Kabul pas lutjeve të së premtës. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar falje për incidentin duke thënë se nuk ka qenë I qëllimshëm. Ndoshta të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë lënë anash as nga faqet e shtypit ndërkombëtar. Duke I cilësuar si gardë diplomatike, Gazeta Ekonomist shkruan se marrëveshja bashkëpunimit rajonal është një çmim I mirë për të dyja palët. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian janë një garë diplomatike, ka thënë një diplomat I BE-s. Nëse dy palët bëjnë marrëveshje, fati tyre do të përmirësohej ndjeshëm, shkruan në numrin e sotëm Gazeta Ekonomist. Ajo kujton se Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur 4 vjet më parë dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në forumet ndërkombëtare, përderisa nuk shoqërohet nga OKB-ja, organizata që ka administruar Kosovën pas luftës së vitit 1999. Kjo, sipas gazetës, është bërë pengesë për bashkëpunimin rajonal, pasi qeveria e Kosovës refuzon prezencën e kombeve të bashkuara duke thënë se tani është e pavarur. Të dyja palët janë dakord që Kosova të përfaqësohet me fusnot nën emrin e saj. Arritja e marrëveshjes për të lejuar përfaqësimin në organizimet rajonale është kusht për Serbinë që të shpërblehet me statusin e kandidatit evropian nga ministrat e jashtëm të BE-s javën e ardhshme në Bruksel. Ky është një çmim I vlefshëm. I njëjti do të nënkuptonte se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën do të I largonin kundërshtimet ndaj BE-s që kanë të bëjnë me të. Një gjë e tillë do të bënte që Kosova të niste marshimin drejt antarësimit, shkruan gazeta. Rezultati i këtyre bisedimeve do të ndikojë drejt për drejt në politikat serbe. Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në Serbi do të mbahen më 6 maj. Sondazhet tregojnë se Partia e Progresit, që thuhet të jetë rritur nga një parti nacionaliste, por që tani i takon qendrës së djathtë, do të fitojë 30% të votave kundrejt Partisë Demokratike në pushtet, për të cilën parashihen 24% e votave. Megjithatë, është herët për të parashikuar rezultatet. Ekonomist thot se Kosova do të jetë faktor i madh. Më 14 dhe 15 shkurt, serbët në veri kanë organizuar referendumin që nuk ishte të bënte fare me vendin e dominuar me shqiptar. 99.74% e votave në favor nuk ishin befasi. Më rëndësishme është se serbët e Kosovës e kanë organizuar atë pa dëshirën e Tadiçit. Tani ai përballet me dilema. Referendumi është organizuar nga 4 komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, ka kërkuar shpërbërjen e strukturave shtetërore serbe në Kosovë. Nëse Serbia merr statusin e kandidatit evropian, një gjë e tillë mund t'i përjashtonte zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës. Nëse jo, Tadiçi mund t'i lejojë votimet edhe atje. Edhe nëse Serbia merr statusin, kjo do të kishte më pak ndikim brenda se sa që mund të ketë pasur në të kaluarën. Serbët tani brengosën më shumë për ekonominë dhe vendet e punës. Papunësia 4 vjet më parë në 13.6%, nëntorin e kaluar ka arritur në 23.7%. Sipas gazetës, në Serbi tani ka zhgënjim, ndërsa mund të bëhet edhe më keq. Ivana Priča, ekonomiste në Universitetin e Beogradit, thotë se nëse nuk ka ndryshime, Serbia është në rrugën e falimentimit ose në atë të Greqisë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë sot është diskutuar për Kosovën dhe sfidat e sigurisë. Sipas zyrtarëve të qeverisë, Kosova ka nevojë për hartimin e një strategjie kombëtare të sigurisë. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Politikëbërja është elementi kryesor për zhvillimin e sigurisë në çdo shtet, përfshirë këtu edhe Republikën e Kosovës. Kështu është thënë sot në një konferencë shkencore ndërkombëtare të quajtur Kosova në kuadrin e sfidave globale të sigurisë. Bejtushi Gashi, zëvendës ministër i Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë se zhvillimi kombëtar, ekonomik, social, arsimor apo përmirësimet politike konsiderohen si komponent qendror i sigurisë së shtetit. Ai tha se në shekullin 21 siguria më nuk mund të identifikohet me fuqi ushtarake, ndërsa përdorimi i forcës sipas tij nuk është monopol i shtetit. Megjithatë, Gashi përmend kërcënimet potenciale të sigurisë së një vendi.
Kërcënimet me të cilat përballen sot janë armët e shkatërimit në bazë, që meten prioritet dhe rrezik për dinë mund ta përdorin terroristët, terrorizmi kibernetik, pastaj armët biologjike dhe potenciali tyre për të përdorur, armët e shkatërimit në mas në miniatur, si dhe krimi organizum dhe aktivitet tjera me karakter ndërkombëtar.
Gashi thekson nevojën e hartimit të një strategjie të sigurisë kombëtare edhe në Kosovë.
Në këtë proces, zhvillimi kapaciteteve të institucioneve të sigurisë, me theks veçanë në Kosovë, si që është policia, forca sigurisë, agencioni inteligjensës dhe aktor tjerë, si dhe ndëlidhe a kapaciteteve, do të ndikojnë që të hartojmë një strategji adekvate të sigurisë kombëtare.
Ndërkaq, Kudusi Lama, general në Shqipëri, njëherësh dekan i fakultetit emergjencave në kolegjin universitar biznesi, tha se elementi pari sigurisë është politikëbërja e një shteti. Sipas tij, një vend që nuk ka siguri kombëtare nuk mund të ketë investim në sigurinë rajonale apo globale.
Politika duhet të ketë mision dhe profesion për të gjithë ata që e përdorin. Dhe pa e ngritur politikën në nivelin e misionit dhe të profesionit, nuk mund të arrijmë në ato nivele që ti transmetojmë siguri popullit, atëveu dhe kombit. Nuk mund të jemi serioz për të përballur edhe me politikat që ndërtojnë fqinjet apo shtetet e tjera në rajon e më gjërë për të ardhur në përfundime të partneritetit me shtyllë të fuqishme kurrizore.
Në anën tjetër, Ahmeti Sufi, kryetari i Komisionit për punë të mbrendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në kuvendin e Kosovës, tha:
"Për dallim prej kaluarës, kur shumë vende kanë krijuar sigurinë duke qenë të forta për brenda vetvetes për të mos lejuar ndërhyrje, tani kemi një siguri globale e cila është e orientuar dhe për atë kemi edhe angazhime të fuqive të cilat sot përcaktojnë strategjinë botërore të sigurisë, por edhe ndikojnë në relacionet ndërkombëtare të krijimit të sigurisë.
Sipas pjesëmarrësve në këtë konferencë, nëse një shtet nuk siguron dhe nuk prodhon siguri, ai shtet pavarësisht madhësisë gjeografike kthehet në problem jo vetëm për veten, por për të gjithë kombin dhe shtetet tjera. Konferenca Kosova në kuadrin e sfidave globale të sigurisë është organizuar nga Instituti për Studime Gjeopolitike dhe Sigurinë në Prishtinë në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Tiranë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve ekonomike kritikojnë agjencitë buxhetore për mungesë të menaxhimit të buxhetit dhe shpenzimin e tij. Ata thonë se derisa Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, disa institucione shtetërore të Kosovës nuk arrin të shpenzojnë mjetet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Derisa qytetarët e Kosovës kanë nevoja të jashtëzakonshme për investime në sektorët e ndryshëm shoqëror, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është e paarsyeshme që paratë taksapaguesve të Kosovës në paraagjencitë buxhetore të mbesin të paalokuara dhe si të tilla të bartën nga një vit fiskal në tjetrin. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se është fatkeqësi që shumica agjencive buxhetore nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për menaxhimin e buxhetit dhe shpenzimin e tij.
Unë mendoj se fajtori kryesor për këtë është mungesa e kapaciteteve në kuadër të agjencioneve buxhetore. Kemi institucione të ndryshme shtetërore publike, të cilat kërkojnë fonde të mëdha nga institucionet qendrore të Kosovës, dhe pasi që marrin ato fonde nuk kanë kapacitete humane për menaxhimin e prokurimeve publike, tendereve e tjera, dhe zakonisht ato paronë fund vitit mbesin si suficient buxhetin e Kosovës.
Ministria e Financave, tekson Naim Gashi, duhet të krijojë një mekanizëm për racionalizimin e shpenzimeve buxhetore tek organizatat buxhetore, për arsye si thot ai, ato organizata të cilat nuk janë në gjendje që të shfrytëzojnë mjetet që i kanë, nuk duhet vazhduar me dhënien e fondeve tjera derisa të bëhet alokimi atyre mjeteve. Në këtë mënyrë, tekson Gashi, do të bëhet një racionalizim i shpenzimeve buxhetore në kuadër të buxhetit të Kosovës dhe do të bëhet një përmirësim i gjendjes së projekteve publike në përgjithësi.
Ne kemi institucione të cilat kanë nevoja jashtëzakonisht të mëdha për projekte, për fonde, për realizimin e mallrave dhe shërbimeve, përderisa parat mbesin në suficient për shkak të pasisë menaxhimit tyre. Ndërsa nevojat e qytetarëve janë jashtëzakonisht të mëdha, unë mendoj se Ministria e Financave duhet të bëjë më tepër në këtë drejtim.
Një element tjetër që ndikon në mos shpenzimin e mjeteve buxhetore tek institucione shtetërore, sipas zëvendës drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë edhe procedurat burokratike që parashet ligji prokurimit.
Kjo ndodh për shkak se institucionet publike, qofshin ato në nivel lokal ose në nivel qendror, nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për implementimin e gjitha projekteve të cilat i parashikojnë. Sidoqoftë, nganjëherë këto projekte shtyhen për vitin tjetër edhe për shkak të procedurave shumë burokratike dhe të zgjatura të cilat parashihen ligjin e prokurimit publik.
Lidhur me mjetet të cilave institucioneve shtetërore ju kalojnë në suficit, në Ministrinë e Financave thonë se ende nuk dihet sakt se cilat komuna apo ministri kanë tepri. Kjo sipas tyre do të bëhet publike në mars të këtij viti, pas auditimit të pasqyrave financiare. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini thotë se mjetet të cilat janë të dedikuara për institucionet në rast të mos shpenzimit kalojnë në suficit.
Në këtë rast, nëse institucioneve ju kanë tepruar mjetet buxhetore, ato bordin për vitin 2012 nga 2011.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdoj me një temë nga shëndetësia. Është shëndëruar në mall Sherri posti drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Nasser Ramadani fillimisht është shkarkuar nga ky post për të kthyer pas 2 muajsh me vendimin në Këshillin të Pavarur mbi kyqyrës. Por tani Sabit Bajçinovci, i cili ullhoqi për 2 muaj institutin, paralajmëron ankesë në organet e drejtësisë. Ariana Kasapolli si ullhoqi.
Pas 5 vjetësh udhëheqje të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani është shkarkuar prej postit të drejtorit, si dhe i është mohuar e drejta të hyjë në objektet të këtij instituti. Pas ankesës që ka bërë në instancat më të larta gjyqësore, zoti Ramadani është rikthyer sërish në pozitën paraprake.
Me një vendim të pa bazë ligjore jam ndaluar të hyj në lokalet e institutit kombëtar pa kur para arsyetimi, po unë kam udhëhequr të gjitha procedurat e nevojshme ligjore për vazhdimin e mandatit tim, dhe por në realitet administrata e Ministrisë së Shëndetësisë, duke fjelur një varë procedurash, nuk ju ka përmbajt ligjeve dhe regulorëve në fuqi, dhe unë jam detyruar që të kërkoj të drejtën time në organet më të larta. Dhe jam rikthyer me të drejtë të plot ligjore.
Për 2 muaj sa zoti Ramadani nuk ishte në pozitën e udhëheqësit të Institutit Kombëtar, Sabit Bajçinovsi është zgjedhur drejtor, por me një vendim të marrë nga Ministria e Shëndetësisë, ati është dashur ta lëshoj këtë pozitë. A i jep më shumë olësi.
Po, ajo është vendim dhe me thoni ministris, respektivisht i këshilit panvarur, ndik qërës.
Ndërkaq ushtruesi i detyres së sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësis, Gani Shabani, thot se a i vetëm e ka zbatuar vendimin e këshilit të pavarur për ta rikthyer në pozit drejtorin Naser Ramadani dhe për ta larguar Sabit Bajçinovcin.
Në vazë, vendimi të në udashtë më zbatue nga ona jonë. Po ato komisioni ka dhonë që u largue, do të thotë nuk kam qenë atëre sekretar, për me ditë se u largue, nuk i kam ato, do të thotë dokumentat.
Por zoti Bajçinovci thotë se do të bëjë sërish ankesë në këshillin e pavarur, për shkak se siç thotë ai, padrejtisht është larguar nga pozita e drejtorit.
Po, para unë do të bëj, domethënë do të ndjeku procedurat ligjore dhe do të ankohem në vendimin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Parambylljes sjellim një temë nga Maqedonia, derisa institucionet nuk japin detaje nga takimet e fundit me të dërguarin OKB-s për çështjen e emrit Metju Nimic, analistët japin vlerësime të ndryshme për zgjidhjen e kontestit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit integrues. Ndjekim hollësi në kronikën e Isuf Kadriut.
Përveç e frazave tashmë të njohura për konstruktivitet në zgjidhjen e kontestit të drejtuesit të institucioneve dhe tre ditë nga vizita e të dërguarit të OKB-s Metju Nimic, nuk kanë dhënë asnjë sqarim lidhur me propozimet e mundshme apo rjedhën e mëtejme të procesit integrues. Për kundër kësaj, disa nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia duhet të vazhdojë me lobimin dhe forcimin e pozicioneve kundrejt bashkësisë ndërkombëtare. Është shumë rëndësi të krijohet një pozicion që t'i bëhet të qartë të diplomatëve evropian se nuk është Maqedonia ajo që po frenon procesin e zgjidhjes së kontestit. Kjo duhet t'i bëhet të qartë të shteteve evropiane pasi në rast se kjo arrihet, atëherë presioni do të zhvendosej tek pala greke dhe jo si deri më tani vetëm ne të jemi në shënjestër të kritikave, thotë Vladimir Bojanovski, drejtuesi i Institutit për Studime Politike. Edhe ishte shefi i diplomacisë Slobodan Çaşulla thotë se drejtuesit e institucioneve duhet të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë afirmojnë marrëveshjen e përkohshme dhe vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, pasi kjo sipas tij mund të ketë vetëm efekte pozitive në ndryshimin e qëndrimit të ndërkombëtareve ndaj Greqisë, gjë që ka filluar të varrejë tek Athina zyrtare.
Grecia është në një situatë koga isplashena dhe ka mundë bi.
Greqia tani është në një situatë frike pasi druan se ndoshta NATO-ja apo Bashkimi Evropian do të fillojnë të zbatojnë marrëveshjen e përkohshme duke u mbështetur në vendimin e fundit të GND-s, andaj edhe i vendos kushte ekstreme Maqedonisë që në esencë nënkuptojnë heqje dorë nga qëndrimet më të buta. Pra në rast të zbatimit të marrëveshjes së përkohshme, Greqia gjithë procesin e integrimit në NATO dhe BE do ta kushtozonte me ridefinimin e gjithë Maqedonisë, shprehet Çaşulla. Nga ana që Tërgjelal Neziri, analist të politikë, thosë se Maqedonia nuk duhet të merret të shumë me qëndrimet e ndërkombëtareve, pasi ato tashmë janë të qarta dhe se prioriteti i saj duhet të mbetet të gjetja e një emri të pranueshëm për të dyja palët.
Maqedonia në këtë rast të po keq përdor krizën me të cilën ballafaqohet Greqia. Pra, e keq përdor në atë aspekt që të shfrytëzoj atë mësoj dhe mlefin e europianve që paguajnë borxhin e Greqisë për të arkëtuar pikë në skenën politike ndërkombëtare. Dhe duke i eskivuar zgjidhjes së çështjes së emrit, cila si duket të tjetër patjetërsueshme.
Marrëveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë e arritur në vitin 1995 obligon Greqinë që të mos e bllokojë ndërsimin e Maqedonisë në organizatat ndërkombëtare përderisa ajo përdorë emrin ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Por kjo nuk është respektuar nga ana e Athinës, e cila tani disa vite bllokon caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në BE, edhe pse Maqedonia tashmë ka statusin e shtetit kandidat për anëtarësim. Greqia gjithashtu i ka vendosur veto edhe marrjes së ftesës për anëtarësim në NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor. Arrihet marrëveshja mes Kosovës e Serbisë, në fusnot figuron rezoluta 1244 dhe deklarata e GND-s. Liderët e Kosovës e vlerësojnë lart dhe kërkojnë mbështetjen për marrëveshjen, por opozita e quan të dëmshme për Kosovën. Bashkimi Evropian thotë se marrëveshja ja hap rrugën Kosovës për procesin asociim stabilizimin, ndërsa Serbisë për statusin e kandidatit. Presidenti Tadić thotë se me marrëveshjen e sotme u konfirmua modeli edhe Kosova edhe Evropa. We'll be right back. nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të informuar për më të rejat në vend e botë, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.